Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πολύ δυνατή η συνεδρίαση χθες στη Βουλή και η σημερινή βέβαια αναμένεται ακόμη πιο δυνατή, καθώς θα παρελάσουν από το βήμα όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Μόνο ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μίλησε χθες λόγω της επίσκεψης στην Κύπρο. Όλοι οι υπόλοιποι θα μιλήσουν σήμερα και θα κορυφωθεί η συνεδρίαση εκεί γύρω στις 8.30-9 το βράδυ με την καταληκτική ομιλία που θα είναι αυτή του Πρωθυπουργού και την ψηφοφορία. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, όπως ακριβώς σας είπα την ημέρα που κατατέθηκε η πρόταση δυσπιστίας, ένα πρώτο εμφανές αποτέλεσμα είναι ότι δόθηκε η ευκαιρία στην κυβερνητική πλειοψηφία να πει όσα θα έπρεπε να έχει ήδη πει και δεν το έπραξε τότε, όταν ήρθε στην Ολομέλεια το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Καταρχήν, είδαμε στο βήμα της Βουλής τον Κώστα Καραμανλή, που απουσίαζε από την προηγούμενη συνεδρίαση και είχε δεχθεί βολές, επικρίσεις για έλλειψη ευαισθησίας. Χθες πήγε στη Βουλή, μίλησε, είπε την άποψή του, έδωσε τις απαντήσεις του σε ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα της αντιπολίτευσης. Υπήρξαν και κάποια που δεν τα απάντησε, δεν τα σχολίασε. Ενώ ταυτόχρονα ο κεντρικός άξονας των τοποθετήσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι η αλλαγή της λέξης «έγκλημα» μπροστά από τα τέμπη. Η κυβέρνηση λέει «ήταν δυστύχημα», δεν ήταν έγκλημα. Η αντιπολίτευση λέει «ήταν έγκλημα». Ο Καραμανλής είπε «πείτε μου γιατί με κατηγορείτε. Ορίστε το κατηγορητήριο και φέρτε το στη Βουλή, ζητήστε δηλαδή προανακριτική επιτροπή». Και μεταξύ μας, επειδή έχουμε περάσει από το διαφωτισμό, δεν είμαστε πια στα χρόνια του Μεσαίωνα, δεν είναι κανονικό πράγμα να αποκαλούμε κάποιον εγκληματία, ένοχο, χωρίς να υπάρχουν όχι αποδείξεις, ούτε καν στοιχειοθετημένες κατηγορίες. Δεν είναι κανονικό πράγμα, είναι μεσαίωνας. Οι αρχές και οι αξίες του διαφωτισμού και του νομικού πολιτισμού της Ευρώπης και της χώρας μας προϋποθέτουν πριν κάποιος θεωρηθεί ένοχος, πριν κάποιος καταδικαστεί, να υπάρξουν διαδικασίες, να υπάρξει κατηγορητήριο, να υπάρξει η απολογία του, η απάντησή του, να υπάρξει δίκη και να υπάρξει και απόφαση των ενόρκων και των τακτικών δικαστών. Εδώ έχουμε προχωρήσει περίπου 1000 χρόνια πίσω. Είμαστε στο Μεσαίωνα και φαίνεται ότι αποφασίζουμε στα ραδιόφωνα, στο Twitter, στο Facebook και απαγγέλουμε κατηγορίες, δικάζουμε, ονοματίζουμε, στοχοποιούμε. Είναι προφανές ότι αν η αντιπολίτευση νομίζει ότι ο κύριος Καραμανλής ή όποιο άλλο κυβερνητικό στέλεχος των τελευταίων περιόδων, ο κύριος Σπίρτζης ή οι προκάτοχοί τους έχουν ευθύνες για το δυστύχημα στα Τέμπη, για την τραγωδία στα Τέμπη, οφείλουν να συντάξουν αίτηση για προανακριτική επιτροπή με σαφείς και συγκεκριμένες κατηγορίες, να μας πούν γιατί τους κατηγορούν. Γιατί εγώ άκουσα χθες τον Καραμανλή να λέει ότι παρέλαβε το έργο της Σύμβασης 717 στο 16% και το παρέδωσε την ημέρα που παρετήθηκε στο 75%. Και επίσης άκουσα να λέγεται στη Βουλή από πολλούς ότι η ευθύνη του είναι ότι δεν ολοκλήρωσε τη Σύμβαση. Και την ίδια στιγμή, την εκτέλεση της Σύμβασης, ότι δεν παρέδωσε το 100%. Και την ίδια στιγμή άκουσα επίσης να λένε για την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Μα η Ευρωπαία Εισαγγελεύς τον κατηγορεί γιατί δεν σταμάτησε το έργο, θεωρώντας ότι γίνονταν σπατάλες. Διαλέξτε, γιατί από τα δύο τον κατηγορείτε. Τον κατηγορείτε γιατί δεν το σταμάτησε ή γιατί δεν το ολοκλήρωσε. Πρέπει να πω ότι έχω μπερδευτεί. Επίσης, ακούω το Σπίρτζι να λέει ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα σε αυτό που συνέβη στα Τέμπη και στη Σύμβαση 717, για τον απλούστατο λόγο ότι το 85%, τουλάχιστον το 85% των σιδηροδρομικών γραμμών σε ολόκληρη την Ευρώπη λειτουργούν χωρίς τα συστήματα ασφαλείας που προβλέπει η Σύμβαση 717. Λειτουργούν δηλαδή με τους ίδιους κανονισμούς που λειτουργεί ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Αν αυτό είναι αλήθεια, και ξαναλέω, το λέει ο Σπίρτζης, δεν το λέει ο Καραμαλής, το λέει ο Σιριζέος Σπίρτζης. Αν αυτό είναι αλήθεια, γιατί ακριβώς κατηγορείται ο Καραμαλής? Κατηγορείται με τη λογική που οι άλλοι λένε τώρα, και τους άκουσα χθες στη Βουλή, ότι αν υπήρχε το 112 στο Μάτι δεν θα είχαμε νεκρούς. Ναι, αλλά με αυτή τη λογική δεν θα μείνει κανένας τους έξω. Θέλω να το ξέρετε. Θα συνεδριάζει η Βουλή στον Κορυδαλό. Με τη λογική ότι δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν κάποια έργα και κάποιες συμβάσεις, θα συνεδριάζει η Βουλή στον Κορυδαλό. Διότι, για παράδειγμα, στην Κρήτη ο περιφερειακός δρόμος έχει γίνει γιοφύρι της Άρτας. Και τα δυστυχήματα και οι απώλειες ανθρώπινων ζωών, νέων ανθρώπων, είναι καθημερινές. Θα πάνε φυλακή όλοι αυτοί οι υπουργοί δημοσίων έργων που δεν ολοκλήρωσαν τον περιφερειακό? Εκεί θα γίνονται οι συνεδριάσεις, να το ξέρετε, στον Κορυδαλό. Τώρα άκουσα και κάτι άλλο που είχε ενδιαφέρον χθες. Άκουσα τον κύριο Νίκο Παπά να λέει ότι υπήρχαν συνεννοήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το ενδεχόμενο από κοινού να κάνουν πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση πριν από το δημοσίευμα του Βήματος. Και άκουσα στη συνέχεια το Πασόκ να το διαψεύδει αυτό. Τι γίνεται, παιδιά, ποιος λέει την αλήθεια? Ποια από τις δύο πλευρές λέει την αλήθεια? Υπήρχαν συνεννοήσεις πριν από το δημοσίευμα του Βήματος ή όχι? Μπορεί δηλαδή το δημοσίευμα του Βήματος να χρησιμοποιήθηκε ως απλή αφορμή για να γίνει το ταβαντούρι το πολιτικό? Ή ο Παπάς είναι στη γραμμή του αρχηγού του, του Στέφανου Κασελάκη, που λέει κοκορομαχία και σόου η πρόταση δυσπιστίας? Αλλά παρόλα αυτά την υπέγραψε, καίγοντάς μας το μυαλό. Τώρα, από την άλλη μεριά, και η Νέα Δημοκρατία καλά θα κάνει λίγο να χαμηλώσει τους τόνους. Δηλαδή, αυτή η πολύ επιθετική στάση και συμπεριφορά ορισμένων υπουργών στο βήμα της Βουλής, καλό είναι να κατέβει ένα, δύο, τρία, τέσσερα κλικ στην ένταση, στο volume. Γιατί μιλάμε για μια τραγωδία με 57 νεκρούς. Καλό είναι να μην γίνει κοκορομαχία. Να μην δικαιωθεί ο Κασελάκης δηλαδή, αν και νομίζω έχει ήδη δικαιωθεί ως προς το κοκορομαχία. Ζητείτε απλώς απάντηση στο γιατί έβαλε την υπογραφή του στην κοκορομαχία. Ας χαμηλώσουν λίγο τους τόνους, διότι υπάρχουν 57 νεκροί και πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Η πολιτική του ευθύνη, αγαπητέ Χρήστο, είναι αυτονόητη, αυταπόδεικτη, και γι' αυτό υπέβαλε και την παραίτησή του. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει ποινικές ευθύνες, διότι δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι δικαστής ούτε εισαγγελέας. Και λέω επίσης από την πρώτη μέρα ότι αν η δικαιοσύνη σκοντάψει σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, έχει χρέος και ο ίδιος και το κόμμα του, χωρίς δεύτερη σκέψη, να ανοίξουν το δρόμο για να οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη. Τόσο απλά τα πράγματα. Επίσης λέω ότι αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέσουν πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και από το σκεπτικό προκύπτει ότι υπάρχουν ενδείξεις, όχι αποδείξεις, ενδείξεις ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης, λέω και πάλι ότι θα πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και να δώσει το λόγο εκεί. Όμως στα λαϊκά δικαστήρια λέω όχι. Λέω όχι. Έχει παρέλθει η περίοδος αυτή. Είμαστε σε περίοδο που υπάρχουν θεσμοί. Υπάρχει τακτική δικαιοσύνη, υπάρχει Άριος Πάγος, υπάρχει εφετείο, υπάρχει πρωτοδικείο. Όσο κι αν ο κύριος Φαραντούρης ενθυμείται τα κατορθώματα του Αρίου Πάγου την περίοδο της Χούντας, δεν υπάρχουν αυτοί οι δικαστές πια στη σύνθεσή του. Υπάρχει άλλη σύνθεση. Και είναι προφανές ότι η απαξίωση με αυτόν τον τρόπο, που κατά τη γνώμη μου είναι άκρος υπονομευτικός της δικαιοσύνης, βλάπτει συνολικά τη δημοκρατία μας. Καλημέρα Λάμπρο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Η απλή λογική να πριτανεύει. Η απλή λογική, και επίσης να επιστρέψουμε στον πολιτισμό της εποχής μας. Να μην ζούμε στο μεσαίωνα, να μην στείλουμε λαϊκά δικαστήρια, να ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμά μας και ο νόμος. Παρότι υπάρχουν στοιχεία του Συντάγματος και του νόμου με τα οποία προσωπικά διαφωνώ, όπως η βουλευτική ασυλία. Θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός προστασίας, μια ομπρέλα πάνω από τους πολιτικούς που πρέπει να πάψει να υπάρχει. Πρέπει να έχουν τη μεταχείριση κάθε πολίτη η πολιτική. Καμία προστασία. Και την ίδια εκτίμηση έχω για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Θεωρώ ότι και σε αυτόν πρέπει να υπάρξουν σοβαρές αλλαγές, ώστε όταν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ποινικού αδικήματος, να παραπέμπεται με έναν σχετικό αυτοματισμό ο υπόλογος υπουργός στη δικαιοσύνη. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι η θέση μου, και την έχω πει από την πρώτη μέρα αυτής της ιστορίας, είναι αν οι δικαστές, αν οι ανακριτές σκοντάψουν στην παραμικρή ένδειξη ποινικής ευθύνης του Κώστα Καραμανλή, του Χρήστου Σπύρτζη ή όποιου άλλου πολιτικού προσώπου και στείλουν στη Βουλή την υπόθεση αμελητή, όπως προβλέπει ο νόμος, η Βουλή θα πρέπει χωρίς δεύτερη σκέψη να ανοίξει το δρόμο για να κριθούν από τη δικαιοσύνη. Αυτό όμως είναι άλλο, αυτό είναι συντεταγμένη λειτουργία της δικαιοσύνης, και να φωνάζεις έγκλημα δολοφόνος και να δείχνεις χωρίς να λες γιατί κατηγορείται, είναι μεσαίωνας. Νομίζω η διαφορά είναι πολύ απλή και μπορεί να την καταλάβει ο καθένας. Γνωρίζω ότι αυτή η θέση που εκφράζω δεν χαϊδεύει τα αυτιά. Το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι είναι αντιδημοφιλής. Αλλά είναι η αλήθεια. Και είναι μια δίκαιη θέση. Μια θέση συμβατή με τα δεδομένα της δικαιοσύνης και του πολιτισμού της σημερινής εποχής και όχι του μεσαίωνα. Και βέβαια δεν μπορώ να μη συμφωνήσω με το φίλο το Γιώργο το Βογιατζή, που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη και βροχερή σήμερα Καλαμαριά, και μου λέει ότι οι πολίτες βλέπουν μια συζήτηση στη Βουλή χωρίς ούτε μία πρόταση για να μην ξαναζήσουμε αυτή την τραγωδία. Αυτή για μένα είναι η μεγάλη ντροπή του πολιτικού μας συστήματος. Ότι σκοτώνονται εκεί επί δύο ημέρες και μία σοβαρή πρόταση για το πώς θα θωρακίσουμε την ασφάλεια των μεταφορών μας και δεν θα ξαναζήσουμε μια ανάλογη τραγωδία, δεν έχει αναδειχθεί από το διάλογο αυτό. Δεν έχει μπει στη δημόσια συζήτηση. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η δικαιοσύνη που δέχεται πάρα πολλά πειρά τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω σε τι αποφάσεις θα καταλήξει και πώς θα κινηθεί, ξέρω όμως ότι μέχρι στιγμής κινείται γρήγορα. Ότι δηλαδή ενώ στην υπόθεση με το Μάτι ή με τη Μάνδρα πήρε 6-7 χρόνια η δικαστική διερεύνηση του πράγματος, φαίνεται ότι εδώ το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε δίκη πολύ σύντομα.